Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 1 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini të martën në Bruxelles do të jetë një kokëqire e takimit ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Analistët në Prishtinë lavdërojnë përbërjen e re të kuvendit të Kosovës. Presidenti amerikan Donald Trump e ka ripërtrirë Këshillin Kombëtar për Gjithësi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, të martën në Bruxelles do të jetë një kokëqire një takimi jo formal të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Më tutje në njoftimin nga zyra e zonjës Mogherini, theksohet se kjo bisedë bëhet pas takimeve dypalshe gjatë procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore që u mbajt të mbrëmë në Dubrovnik. Ata do t'i këmbejnë pikpamjet për vazhdimin e dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe po ashtu për zhvillimet më të gjëra në rajonin e Ballkanit Perëndimor, theksohet në fund të një kumtese të shkurtër të zyrës së zonjës Mogherini. Shtëpia e Bardhë dhe Mbrëmë ka nominuar ish senatorën nga Teksasi, Kay Bailey Hutchinson, që të jetë përfaqësuese e përhershme e Shteteve të Bashkuara në Këshillin e NATO-s. Zonja Hutchinson, 73 vjeçare, ishte antare e Senatit në periudhën 1993-2013 dhe ishte angazhuar në nën komitetet të përmbrojtje dhe ndërtim ushtarak. Ajo po ashtu ishte avokate dhe gazetare televizive. Në të kaluarën, përfaqësues të Shteteve të Bashkuara në NATO, që është niveli ambasadorit, ishin edhe eksperti i njohur për politikë të jashtme Nicholas Burns, ish zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland, ish sekretari amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld e të tjerë. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëmë ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv me të cilin ripërtrihet Këshilli Kombëtar për Gjithësi, që ishte kërkuar nga ish astronautët dhe ekzekutivet të agjencisë NASA. Sot ne po ndërmarrim hap madhor për sigurimin e të ardhmes amerikane në gjithësi, ka thënë presidenti Trump, duke theksuar se ky këshill ishte jo aktiv për gati 25 vjet. Ky zhvillim dërgon sinjal të qartë për botën se ne po e ripërtrim me trashëgimin krenare të Amerikës për udhëheqje në gjithësi, ka thënë zoti Trump. Detyre këtij organi është që ta këshilloj presidentin dhe të ndihmoj në harmonizimin e të gjitha aspekteve të programit kombëtar të gjithësisë, përfshirë sigurinë kombëtare, tregtin, marrëdhëniet të ndërkombëtare, eksplorimin dhe shkencën. Kryesuesi i këtij këshilli do të jetë zëvendës presidenti amerikan Mike Pence. Në mesin e të pranishmëve me rastin e nënshkrimit të urdhrit ekzekutiv në shtëpinë e Bardhë, ishte edhe astronauti Buzz Aldrin, 87 vjeçar, person i dytë që ka ecur në hënë. Zyrtarët afganë thanë sot se sopaku 13 militante, përfshirë 5 pjesëtarë të Shtetit Islamik, janë vrarë nga sulmet ajrore në gjithë Afganistanin gjatë 24 orëve të kaluara. Ministria Brendshme e Afganistanit nëpërmjet një njoftimi tha se forcat e sigurisë kanë shtuar operacionet kundër terroriste ndaj grupeve militante antiqeveritare. Sulmet ajrore janë kryer në provincat në juglindore Paktika dhe në provincat veriore Jovzjan dhe Sare Pul. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Përbërja e 6 e kuvendit të Kosovës që dolin nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit, nga analistët të çështjeve politike konsiderohet se ka sjell një frymë të re dhe optimiste për Kosovën. Sipas tyre, më se 30 deputet, të cilët për herë të parë janë zgjedhur në kuvendin e Kosovës, janë një vlerë konsiderueshme për Kosovën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Instituti Demokratik i Kosovës ndër vite monitoron punën e kuvendit. Analisti nga ky institut, Albert Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se figurat e reja politike në kuvend konsiderohen profesionist në fushat të caktuara dhe si të tillë profesionalizmin e tyre mund ta vendosin në shërbim të kuvendit.
Bazë tyre sot cilat i kemi po të shpallur apo prej KQZ-s, mund të themi që ka një dozë optimizmi në të deputetëve të legislaturës së drejtë kuvendit, për vetë faktin se janë ndikon rreth 32 deputetë të cilët për herë të parë do të ulen në ulset e deputetëve në kuvend, dhe priti që këta individ të sjellin edhe energji të reja të freskojnë kuvendin. Për më tepër janë shumë nga ata janë figura publike që kanë qenë të angazhuar edhe më herët prej pozitave të ndryshme.
Një prej çështjeve që ka dështuar kuvendi i Kosovës në legjislaturat e kaluara, Shton Krasniqi, është cilësuar të jetë mbikëqyrja e qeverisë dhe sipas tij, në këto çështje do të duhej të orientohen më shumë energjitë e legjislaturës së ardhshme. Deputetët e legjislaturës së re të kuvendit të Kosovës, Shton Krasniqi, duke mbikëqyrë qeverinë e vendit do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ndërkohë, Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, thot se numri i madh i deputetëve të rinë në përbërjen e re të kuvendit janë një shpresë për ndryshime.
Presum një energji të re prej disa fytyra që vetëm kanë qenë fytyra publike dhe kanë qenë një zë kritik në të kaluar nga pozicionet e tyre që kanë pasur më herët. Tres prej këtyre qoftë nëse janë edhe në pozitë edhe në opozitë janë një zë më ndryshe në kuvendin e Kosovës. Nëse kuvendin e kaluar e kemi konsideruar si legislaturën më të dobët, atëherë këtë legislaturë së paku nga fytyrat e reja që janë ta vlerësojmë si një prej legislaturave më të mira.
Analisti Albert Krasniqi thekson se në këto zgjedhje parlamentare është parë një ndëshkim i pothuajse të gjysmës së deputetëve të legjislaturës së kaluar, të cilët nuk ishin aktiv dhe nuk arritën të rizgjidhen për një mandat të dytë.
Kjo është një mesazh edhe për këta të rinj që duhet të përfshihen shumë aktivisht dhe mos të qëndrojnë në kuvend vetëm sa për të shku, por që kanë përfshirë shumë të mëdha dhe të kontribuojnë në mbikëqyrje qeverisë dhe në hartimin e ligjeve më cilësore.
Legjislatura e deri tashme në Kosovë nga shoqëria civile ishte cilësuar nga më të ploshta deri më tash, kur bëhet fjalë për vendimarrje, përmbushje të agjendës së punës dhe miratim të ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Importit e të veturave të vjetra në Kosovë, të cilat po konsiderohen edhe si një prej shkaktarve të ndotjes së ambientit, duket se po i afrohet fundi. Importi këtyre veturave paralajmërohet se do të përfundojë në dhjetor të këtij viti. Në bazë të një udhëzimi administrativ të qeverisë së Kosovës të vitit të 2015, ishin hequr kufizimet për importin e veturave, por kërkohej që ato të përmbushin kërkesat mjedisore për emetim të gazrave sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Kronike Nadije Ahmetit.
Nga fillimi i vitit 2018, importi veturave do të kufizohet në vjetërsinë e tyre prej 10 vitesh. Po ashtu, ato do të duhet të plotësojnë standardin e njohur si Euro 4. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë Burim Deliu, ushtrues detyre drejtorit të departamentit të automjeteve në Ministrinë e Infrastrukturës në qeverinë e largim të Kosovës. Në anën tjetër, disa qytetarë konsiderojnë se duhet të ketë kufizime në importin e veturave për shkak të efektit negativ në ndotjen e ambientit. Zeqir Keqekolla nga Prishtina thot se veturat janë ndotësit më të mëdhej të ambientit. Ai thot se janë kushtet e vështira ekonomike që i detyrojnë qytetarët të blejnë me tepër veturat të përdorura, ndonëse ato, përveç që shkaktojnë probleme mjedisore, konsiderohen edhe si mjete jo të sigurta në komunikacion.
Që ato për në bojnë do me të kretë, po tash edhe këtu vartënje ma dhe s'kanë parë me të bletë të reja.
Edhe Blerim Kabashi punon jesë në sektorin publik pranon se në tregu në veturave duhet e ketë kufizimet e vjetërsis, por si pas ti kushtet financiare nuk lejojnë që qytetarët të vozisin vetura të reja dhe të shtrejnëta.
Dëshira normal është ndëma vetura re, për që e tipin BMW, si pas mundësive të në është ndëma në hopi tjetër, si them, ndëma në atë përdërnet dhe të pe veturave.
Përfaqësues të shoqatës e importuesve të automjeteve të reja, konsiderojnë se në Kosovë nuk duhet lejohet importi veturave më të vjetra se 5 ose 6 vjetë. Bujar Hoxha, kryetari kësaj shoqate, tha për Radio Evropa e Lirë se përdorimi i veturave të vjetra në rrugët e Kosovës përveç ndotjes së ambientit ka ndikuar dhe tek rritja e numrit të aksidenteve.
Edhe kjo 10 vjet vetura që janë leju është prapë i lartë, domethënë ka qëndosh me qenë diku simumi ndërsta 7 vite, dhe shpresoj që ligji i ri do të ketë tarifa doganore dhe akcizë për veturat që janë vjetra.
Si pas Hoxhës, në Kosovë gjatë një viti importon mbi 20.000 veturat e vjetra, kurse mbi 2.200 veturat e reja. Veturat e reja që importohen nga shtetet e bashkimit evropian, për të cilat që nga fillimi zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, nuk paguajnë taksën doganore nga vlera e përgjithshme e automjetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Janë refuzuar pothuajse të gjitha kërkesat e prokurorisë speciale në Maqedoni për paraburgimin e 10 rreshtë zyrtarëve të akuzuar për vepra të ndryshme penale. Ekspertët thonë se vendimet e tilla të gjykatës ishin të pritura duke pasur parasysh pengesat që janë bërë speciales në hetimin e aferës së përgjimeve. Por pavarësisht kësaj, ata presin epilog gjyqësor për shpërdorimet e bëra. Kronike Isuf Kadriut.
Në mesin e të akuzuarve është edhe ishe kryeministri Nikola Gurevski, kushëriri i tij Sasha Mjalkov, ishe drejtori i policisë sekrete, si dhe shumë zyrtarë të tjerë, në mesin e të cilëve dhe dy të bodicës dhe poaqe të PDSH-s përfshirë edhe kryetarin e saj Mendothaçi. Nga gjykata nuk kanë dhënë arsyetimin për refuzimin e kërkesës së prokurorisë speciale, e cila ka të drejtën e ankimimit të vendimit të gjykatës. Njohësit e çështjeve juridike thonë se vendimet të gjykatës janë pritur duke marrë parasysh vendimet e kaluara, por ata besojnë se megjithatë do të ketë zbardhje të rastit dhe se çdo kush që ka bërë shkelje do të përgjigjet para ligjit.
Askush nuk ka qef me vetë dëshirë të shkojë në burg. Domethënë kjo është koha kur njerëzit duhet të përballen për gjërat që i kanë bërë dhe të bartin përgjegjësi për një gjë të tillë. Nuk është e lehtë të vendoset një praktikë e tillë bartjes së përgjegjësisë, veçanërisht në këtë shtet ku njerëzit veçanërisht kur janë funksionarë të lartë shtetëror, janë mësuar që të kryejnë veprime jo legale dhe të shpëtojnë pa u dënuar për këtë. Dhe tani është gjyqësia ajo që duhet të veprojë.
Thotë Besa Arifi, ligjëruese në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit e Evropës Juglindore. Katër nga personat e akuzuar nga Prokuroria Speciale janë deputet dhe në mungesë të një sqarimi nga institucionet e para se gjithasht nga kuvendi, në opinion kanë dalë interpretime të ndryshme nëse këta persona mund ose jo të gjykohen.
Në vetëm slučaj ne može da odbegnat kaznu të zatvor, jas nuk bi dal jedno kratko pojasnuvanje deka pratenicite ne odgovarat.
Në asnjë variantë nuk mund të shmangin dënimit me burg nëse kanë kryer veprën penale, nëse ajo dëshmohet gjatë procesit gjyqësor. Imuniteti nuk i mbron ata nga shkelja e ligjit. Deputetët nuk mund të përgjigjen vetëm në rast të prezantimit të qëndrimeve të tyre brenda institucionit ligjvanës, por për çdo rast të tjetër apo për veprat penale për të cilën ngarkohen ata bartin përgjegjësi. Përfshirë edhe caktimin e masës së paraburgimit, pra nuk ekziston pengesa që një masë e tillë të zbatohet, thot Aleksandr Nakov, njohësi çështjeve juridike. Ndërkohë në opinion qarkullojnë edhe informacione mbi mundësinë që presidenti Gjorgji Ivanov, që është zgjedhur nga partia VMRO-DPMN, të shfrytëzojë të drejtën e faljes që i jep kushtetuta dhe me automatizëm t'i lirojë nga ndjekja të gjithë akuzuarit e prokurorisë speciale. Ai një vendim të ngjashëm e kishte marrë më parë po për veprat e njëjta, por që e tërhoqi pas reagimeve të shumta në opinion.
Se može da soči. Međutoa pak imajki vo predvid se ono što se sluči posle povlekuvanje na prvata dadena abolicija.
Gjithçka mund të pritet, por duke marrë parasysh atë që ndodhi pas një vendimi të tillë për faljen e 10 zyrtarëve dhe reagimeve të shumta që quan në tërheqjen e atij vendimi, mendoj se presidenti është vetëdijsuar dhe se nuk do të bënte të njëjtin gabim, që do të çonte në një atmosferë që nuk do të ketë asgjë të përbashkët me sundimin e ligjit. Mendoj se kjo çështje duhet të lihet gjyqësorit, i cili pa presione, por duke u mbështetur në ligjet ekzistuese të miratoj vendimet adekuate, bazuar në prova dhe jo sipas diktatit politik. Thotë Margarita Caca Nikolovska, ishe gjykatëse në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Federica Mogherini të martën në Bruxelles do tjetë një koqire e takimit ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbis Aleksandar Vučić. Analistët në Prishtinë lavdërojnë për bërjen e re të kuvendit të Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka ripërtrirë këshillin kombëtar për gjithësi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë qaste të mira.